eteryje laida knygų lentynoje.
Brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Kauno Marijos radijo studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Šiandien laidoje aš esu įpareigotas pasidalinti su jumis mintimis apie Peterio Krifto knygą Grįžti prie dorybių. Neatsitiktinai šiandien kalbėsime šitą temą, nes gavėnia tai naujas laikas, kai mes pradedam 40 dienų kelionę į Velykų iškilmę, į tą pačią svarbiausią mūsų gyvenimo iškilmę, kuri keičia mūsų mąstymus, mūsų mentalitetą, mūsų siekius. Ir štai šitas 40 dienų laikas, jis yra skirtas Dievui veikti. Bažnyčia neatsitiktinai kviečias į santūrumą, į tylą, į ramybę, į susilaikymą, nuo triukšmingų pasilinksminimų, kaip šitomis dienomis turbūt vis kartosim iš sakyklų. Ir tai vien tam, kad galėtume įsiklausyti į Dievo raginimus ir pastebėti Dievo veikimą. Iš tikrųjų, gavėnia yra ne mūsų veikimo laikas, bet dieviškasis veikimo laikas. Mes visada turim tuos tris prasmes pelenų. Tai pirmiausia, pabaigos. Mes turim prisiminti, jog esam ne amžini, o riboti. Ne amžini kūniškai, amžini savo dvasia. Paskui, jog esam ir privalom būti vaisingi. Juk pelenais kažkada trešdavo dirbas. Ir turime būti švarūs. Kadaise pelenai juk buvo ir skalbimo priemonė. Tai štai, dėl švarumo, dėl vaisingumo ir dėl mūsų ribotumo šitie pelenai. O šiandien šneka apie dorybes. Šitą knygą paminėjau kažkada praeitų metų Šiluvos atlaiduose, tiesiog paskatindamas visus ją skaityti, nes mane šita knyga sukrėtė. Sukrėtė jį daugybę idėjų, kaip ir beje sukrečia visos Peterio Krifto knygos. Jis filosofas, Bostono koledžo filosofijos dėstytojas. Jis vienas įdomiausių turbūt šiandieninių katalikų rašytojų, sugebantis labai patrauklią formą kalbėti apie dalykus, kurie visada yra svarbus. Tai štai šį kartą jis mums pristato savo mąstymą apie dorybes. Grįžti prie dorybių. Knygos paantraštė Doros tradicijos išmintis šiandienai. Vertė į lietuvių kalbą iš anglų kalbos Ieva Venskevičiūtė. Katalikų pasaulio leidiniai ją išleido 2011 metais. Taigi beveik 4 metai, kaip šita knyga yra mūsų knygynuose ir galbūt kai kurių iš mūsų asmeninėse bibliotekose. Gaila, kad nematau jūsų brangus Marijos radijo klausytojai ir negalėčiau dabar paklausti, kiek jūsų esate jau bent turėję rankose šią knygą ir pavartę, ir kiek iš jūsų jau yra ją skaitę. Nuoširdžiausiai pasakyčiau, kad kiekvieną knygą, kurią jūs sutinkate knygyne ar bibliotekoje, kas naudojatės, ir ją yra parašęs Peteris Kriftas, nuoširdžiausiai rekomenduoju nedvejojant pasiimti ir pradėti skaityti. Pats svarbiausias dalykas – skaityti. Beje, apie šitą knygą reikėtų pasakyti taip. Ji turėtų būti kiekvieno kataliko stalo knyga. Tai yra, ją reikėtų laikyti ne knygų lentynoje, bet ant stalo. Ir beje, skaitant būtinai reikėtų pasibraukti pieštuku arba spalvotu arba paprastu. Paskui po kokios pusę metų vėl perskaityti tai, ką pasibraukiai. O po metų pabandyti perskaityti vėl iš naujo. Nes mūsų mentalitetas, mūsų potyriai, mūsų pastangos iš tikrųjų keičia mus ir mes visiškai kitaip perskaitom tai, ką jau esam skaitę, ir visiškai kitaip pradedam pajusti patį tekstą. Kodėl taip sakau? Šiandien, kai pradėjau ruoštis šitai laidai per Marijos radiją, aš bandžiau perversti vėl iš naujo tą knygą, kurią iš tikrųjų labai neblogai prisiminiau ir kuri įtakojo mano daugybę mąstymo valandų, dienų ir homilijų ir katechezių. Ir štai šiandien, beskaitydamas, aš supratau, kad aš pirmą kartą skaitau kai ką. Tarsi nebūčiau skaitęs. Reiškia, šitas tekstas mane vėl pradėjo iš naujo veikti ir tiesą pasakius, net išsigandau pradžioje, kad neturėsiu ką nors įdomaus jums papasakoti, nes viską apie šitą knygą užmiršau. Taigi šita knyga, manyčiau, kiekviena ir man kaip kunigui ir kiekvienam pasauliečiui ir pašvestojo gyvenimo žmogui, ji turėtų būti ta parankinė knyga, kurioje mes vis iš naujo galėtume sugrįžti prie tų labai svarbių dalykų. Kodėl apie tai sakau? Apie ką šita knyga? Pats autorius, Peteris Kriftas, ją sako, jog šita knyga sudaro dvi dalys. Ir viena iš šitų dalių yra skirta visuomeniniam žvilgsniui, o kita asmeniniam žvilgsniui į gyvenimą. Leiskit pradėti pristatyti šitą knygą, kurią aš sumaniau pristatyti tiesiog su citatomis, kurios man pasirodė yra vertos minėti ir kurios galėtų jums leisti pajusti visos knygos skonį ir tikriausiai mano tikslas yra paskatinti ją tiesiog skaityti. Skaityti, permastyti ir padaryti tai, ką šita knyga siūlo padaryti įgyvendinti savo gyvenime. Tai yra sugrįžti prie dorybių. Besilaikantys dorybių, tikintys praeities išmintimi, priešininkams rodosi kaip niūrūs, atšiaurūs, pražuvėliai ir prakeiktieji. Bet taip nėra. Jie maištininkai. Ne šiais reliatyvizmo laikais įmanoma vienintelį maišto išraišką ortodoksiją ir kovojama gėdant. Jie turi vilties, net teisdami mūsų civilizaciją. Visi pranašai siūlo viltį. Ligonis dar nemirė. Ligonis vakarų civilizacija. Iš tiesų netrukus gali mirti ir kada nors tikrai mirs, nes visi žmonės miršta. Bet nebūtinai dabar. Nors ir slystame bedugniai žiočių link, ant slidaus šlaito yra atramų kojoms, tad galime sustoti, jei tik jas įsiremsime. Šioje knygoje aprašiau 15 tokių atramų. 4 pagrindinės dorybės, 3 dieviškasias dorybės ir 8 palaiminimus. Jei laisva valia nėra iliuzija, esame laisvi apsigręžti, atgailauti, atsiversti ir persukti laikrodį, rodantį netikslų laiką. Savo knygoje Krytyje Kamiu grakščiai apibūdina reliatyvistus. Kartais galvoju, ką apie mus pasakys ateities istorikai. Pakaks vieno sakinio šiuolaikiniam žmogui apibūdinti, jis paleistuvavo ir skaitė laikraščius. Tradicionalistai, mes skaitome ne Times, o amžinasias tiesas. Ir ten perskaitome nuostabiausią naujieną, kad Dievas išsirinko mus savo nuotaką. Skeptikai nežino, kas yra dorybės. Jie mano, kad jos kaip džiovintos slyvos, senos, raukšlėtos ir bjauraus skonio. Jie priešina dorą ir laimę, apversdami seniausią ir išmintingiausią filosofų lygtį, didįjį visų doros mokytojų, Platono, Aristotelio ir šventojo rašto atradimą. Jie neižvelgia doros žavesio. Iš dalies tai dorybių gynėjų klaida. Jie patikėjo klaidingą doros ir laimės, doros ir džiaugsmo, doros ir gaivumo prieštarą ir pametė raktą į doros žavesį, tai yra į aistrą. Senovės žmonės jautė aistrą dorybėms. Neseniai vykusioje apklausoje Amerikos paauglių teirautasi, ko labiausiai jiems trūksta bažnyčioje. Ir daugiausia jų atsakė, kad aukšto ir didvyriško idealo. Paaugliai, jie galėtų mus išgelbėti. Ant kortos statoma daugas, išlikimas šiame pasaulyje ir laimė būsimajame. Kai žaidėjai suvokia, kad statymai dideli, jie žaidžia aistringai. Kitus tai stražavi. Tad kodėl šiandien dauguma žmonių nesižavi dora? Todėl, kad dauguma žmonių, kurie laikosi dorybių, nesilaiko jų aistringai. Štai viena citata iš dar vienos knygos. Geriausiems trūksta tikrumo, o blogieji kupini aistringos jėgos. Vien tik absoliutus buvimas, absoliutus motyvas ir absoliuti viltis gali sukelti absoliučią aistrą. Dievas, meilė ir dangus yra 3 plačiausi aistros šaltiniai. Sėdime ant parako statinės. Kartą ji jau sprogo ir pakeitė pasaulį. Gali vėl užsidegti. Ji turi vėl užsidegti, antraip nebeliks pasaulio, kurį būtų galima pakeisti. Gelbėkime savo pasaulį dėl dangaus. Štai, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai, pabaigos žodis, kurį Piteris Kriftas užrašė savo knygoje Grįžti prie dorybių. Taigi aistra kaip būtinybė mūsiškiam gyvenimui. Iš tikrųjų, mes pradedam galvoti, kai ta aistringa žmogus yra nuodėmingas. Iš tikrųjų, aistra, ji vienintelis būdas, kuris gali padaryti mus krikščionis įtikimus. Yra trys priežastys, kurios, kodėl turėtume laikytis doros, rašo Piteris Kriftas. Viena dangiška ir dvi žemiškos. Aukščiausia dangiška priežastis, kad patiktume Dievui. Dėl meilės Dievui, kuris yra meilė. Antra, kad būtume žmonėmis turinčiai sveiką žmogaus sielą. Dora sielos sveikata. Ir trečia priežastis, kad išgyventume. Atominėme amžiuje turime mylėti vieni kitus arba mirti. Bet trečia priežastis nebus pakankamai svarbi be pirmų dviejų. Nes ji neatsako į esminį klausimą, dėl ko turime išgyventi, kokiam žemiškam ar dangiškam tikslui. Pagrindinis Kamiu romano Maras veikėjas, gerasis agnostikas daktaras Rijė, kankinasi spręsdamas klausimą, ar įmanoma būti šventuoju be Dievo. Na, bent jau labai sudėtinga. Ir šiuolaikiniam žmogui sudėtingiau nei senovės pagoniui, nes modernybė yra pokrikščioniška, o pagonybė iki krikščioniška. Pagonybė skaisti mergelė, o modernybė išsiskyrusi moteris. Pagonis galima atversti, o moderniuosius reikia perversti. Pagonybė vertina natūralų pamaldumą, o modernybė jį niekina. Pagonis šaukia šiame pasaulyje daug stebuklų, bet nieko nėra nuostabesnio už žmogų. Šiuolaikinis žmogus ištars, nematau priežasties, kodėl turėčiau žmogų laikyti svarbesniu už beždžionę ar smėlio kruopelytę. Gali būti, kad modernusis pasakys, tiesa paprasčiausiai yra tautos, kuriai pavyko įveikti kitas daugumos balsas. Praktinį argumentą, kad dėl doros būtina tikėti į Dievą, gražiai išdėstė Volteras. Jei Dievo nėra, reikėtų jį išgalvoti. O Čestertonas, jei ir netikėčiau Dievą, vis tiek norėčiau, kad mano gydytojas, teisininkas ar bankininkas tikėtų. Ar dora paseno? Civilizacija, kurioje skaitome šią knygą, civilizacija, kuri ištikta akivaizdžios krizės, gal net mirties agonijos, keistai besiranganti lyg dvesinti žvėris, sukuriuojanti kanalizacijos vamzdžiu, ši civilizacija buvo įkurta pagal Dievo žemėlapį. Šiame žemėlapyje tai yra du keliai ir tai nuostabiausia. Vienas veda į gyvenimą, kitas į mirtį. Yra gerovė ir pražūtis, teisingumas ir neteisybė. Vienas didžiausių ir įtakingiausių praėjusio amžiaus krikščionių rašytojų, Liuisas, kurio knygas mes taip pat turim lietuvių kalba ir kurias vėlgi reikėtų pasiimti į savo skaitymą, yra užrašęs štai tokius žodžius. Galiausiai yra tik du žmonių tipai. Tie, kurie sako Dievui, teesie tavo valia, ir tie, kuriems Dievas galų gale tarė, teesie tavo valia. Nuo atominės bedugnės krašto veda tik du keliai. Tai neišmanymo kelias ir žinojimo kelias. Neišmanymo kelias būtų visiškai pamiršti, kaip gaminti atomines bombas. Taigi jis užtvertas amžiams. Vienintelis likęs kelias – dorovės, dorybių, išmanymo, einant juo, net mintis nekiltų naudoti tokius ginklus. Kelias vis dar atviras ir yra šios knygos tema. Autoriaus Piterio Krifto draugas, 14 gabių studentų prieš 1989 metus, kai baigėsi šaltasis karas, dėstė parengiamąjį kursą branduolinio karo klausimais. Studentai buvo labai motyvuoti ir sužavėti. Baigiantis kursui, daugumai jų tapo aišku, kad atominio karo visai nebus. Ir kaip jie reagavo? Džiaugėsi? Jiem atlėgo? Ne. Juos ištiko šokas, akys pastėro, užvaldė gilesnis ir subtilesnis siaubas nei mirties baimė. Ne fizinės, bet dvasinės tuštumos siaubas. Ir ką dabar daryti? Egzistencinis vakumas. Panašus jausmas apėmė ankstyvuosius septintosios dienos adventistus, kurių gyvenimai kartu ir pasaulis turėjo baigtis konkrečią dieną, bet ta diena atėjo ir praėjo, o jie vis tiek dar gyveno. Kas toliau? Svarbiausia gyvenimo pareiga nėra verslas, statybos, pardavimai, mokymas ir netgi ne motinystė, bet pareiga tapti užbaigtų žmogumi. Ką tai reiškia? Anksčiau turėjome užbaigto žmogaus žemėlapių, brėžinių, piešinių. Labai didelė dalis tų senų žemėlapių buvo apie dorybės ir rydas, geras ir blogas būdo ir gyvenimo savybės, bet seni žemėlapiai nebenaudojami. Šioje knygoje autorius imasi radikalios užduoties – nupūsti dulkes nuo senųjų žemėlapių, kad padarytume stulbinantį atradimą, jog jie vis dar tinkami. Kitaip tariant, ši knyga – dorovės mokymo pagrindai, itin svarbus pagrindinės krypties prisilaikantiems filosofams pastariuosius kelis tūkstantmečius, bet vis mažiau svarbus mūsų laikais. Pirmoji šios knygos dalis nuo pirmo iki trečio skyriaus yra apie sociumo dorą, vakarų civilizacijos dorą. Antroji apie individo dorą. Nemažai skaitytojų gali pamanyti, kad pirmoji dalis svarbesnė, bet jiems nepritarčiau dėl dviejų priežasčių. Pirma, vienintelis kelias į gerą visuomenę yra per gerus individus. Cituojamas netgi Konfucijus. Jei harmonija tvyro širdyje, ji tvyros ir šeimoje. Jei harmonija tvyro šeimoje, ji tvyros ir tautoje. Jei harmonija tvyro tautoje, ji tvyros ir pasaulyje. Antra, individai daug svarbesni už civilizacijas, nes yra nemirtingi. Kai žlugs visos civilizacijos, po milijardų metų užges žvaigždės, mes visi gyvensime amžinajame džiaugsme ar amžinoje kančioje. Tad štai svarbiausias ir nuolatinis klausimas – kur eini? Apie konkrečias šios knygos temas, ypatingai apie dorybes, mes pakalbėsime po trumpos pauzės. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir Piterio Kryfto knyga Grįžti prie dorybių. Brangieji Marijos radijo klausytojai, kunigas Artūras Kazlauskas ir knyga Piteris Kryftas grįžti prie dorybių, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2011 metais. Ir kurią nuoširdžiausiai rekomenduoju ne tik perskaityti, bet tiesiog studijuoti ir nuolat sugrįžti prie jos, įgyvendinant pačius svarbiausius dalykus, tai yra dorybės. Kas yra dora? Pirma, moralinis tobulumas, teisingas gyvenimas, gerumas. Antra, ypatingas moralinio tobulumo pavyzdys. Trečia, gera savybė ar bruožas. Ketvirta, padorumas, keistumas. Penkta, veiksmingumas. Žodis dora kilo iš lotyniško žodžio virtus, reiškiančio vyriškumą. Taigi, anot vieno aštrėliežuvio, žodis, kuris įvardijo vyro gebėjimą apvaisinti moterį, ilgainiui ėmė reikšti moters gebėjimą nesileisti apvaisinam. Šitaip bando aiškinti ir suintriguoti mus Peteris Kriftas, aiškindamas dorybės idėją. Kas tai yra? Mes sakėme, kad Peteris Kriftas šitą knygą yra paruošęs iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra apie sociumo dorą, antroji apie individo dorą. Ir jis sako, kad vis dėlto individo dora yra svarbiausias dalykas, nes individas kuria visą visuomenę ir beje, individas yra amžinas, o visuomenė laikina. Įdomu tai, kad Peteris Kriftas, kalbėdamas apie dorybes, jas pristato, kalbėdamas apie 7 mirtinasias nuodėmes ir 8 Jėzaus palaiminimus. Iš tiesų, 8 Jėzaus palaiminimai yra mūsų krikščionių gyvenimo svarbiausia taisyklė. Mes, mokydamiesi katekizmo, visą laiką esam įpratę išmokti mintinai ir paskui dar įstudijuoti, kaip ir mūsų didžiajame katalikų bažnyčios katekizme, 10 Dievo įsakymų. Bet Jėzaus reikalavimai yra kur kas didesni. Taigi mes, krikščionys, gyvename ne pagal 10 Dievo įsakymų, bet pagal 8 Jėzaus palaiminimus, vadinamosius kalno pamokslus. Šitas kalno pamokslas iš tikrųjų yra esminis dalykas. Kai interpretuoja kalno pamokslą, interpretuojama kaip neatsakoma klausimą, kuris turi ne mus pripildyti, bet ištuštinti, atskleisti mūsų silpnumą. Šitaip interpretuoja Liuteris ir Bartas, sako mūsų Peteris Kriftas. Tokia yra ir Pauliaus teologija. Įstatymas, kaip sako Paulius, yra mūsų mokytojas, auklėtojas, vedantis į Kristų. Ne Kristus veda mus į įstatymą, bet įstatymas veda mus į Kristų. Tai mūsų diagnozė, o Kristus yra mūsų gydymas. Pats Kristus kalno pamoksle sako, kad jo mokymas nėra naujas, svetimas įstatymas, bet senojo įvykdymas. Dėl to jis turi įvykdyti senojo įstatymo paskirtį dar griežčiau nei pats senasis įstatymas. Mozės įstatymo žmogaus prigimtis įvykdyti negali, nebent jis būtų aiškinamas fariziejiškai, išoriškai. Jėzaus dvasinė ir vidinė įstatymo interpretacija nėra nauja. Nauja buvo fariziejų interpretacija. Jėzus įstatymo nesušvelnino, jį sušvelnino fariziejai. Tai jie buvo liberalai, o ne Jėzus. Pasiklausykite, ko reikalauja. Ačiū tau, viešpatie, esu geras žmogus. Bet klausydamiesi Jėzaus pamokslo mes užšunkame, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Jis atveria mūsų žaizdas ir rėkiančius pasiunčia pas išganytoją. Jei kas pasiklauso ir traukia namo šypsodamasis ir patenkintas savimi, paprasčiausiai yra didelis asilas. Mums visiems reikia operuotis ir prieš pranešdamas gerą naujieną apie gydymą, sužeistasis gydytojas Jėzus pirma praneša liūdną naujieną apie ligą. Nuodėmė ir išganymas, liūdnos ir geros naujienos, atgaila ir tikėjimas, liga ir gydymas, Jėzaus ir visų pranašų mokyme yra abi šios dalys. Be vieno nėra kito, nes sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Kalno pamokslas ne tik Jėzaus mums duodamas, bet ir veda mus pas jį. Nenukreipia nuo Jėzaus prie abstrakčių idealų, bet jo idealai veda mus pas Jėzų, kuris vienintelis gali juos mumyse išpildyti, jei leisimės. Pamokslas strėlė, Jėzus taikinio centras, ne atvirkščiai. Lobis, kurio link palaiminimai mus kreipia, nėra tiesiog laimė, bet palaima. Kai kuriuose naujesniuose Biblijos vertimuose žodis makarijos verčiamas laimingas. Tai esminė ir baisi klaida. Tiesą pasakius, ne 3 klaidos, nes mūsų laikų skaitytojai laimingas reiškia kažką subjektyvaus, sąmonės būseną, jausmą, jei jautiesi laimingas, toks ir esi, taip pat nurodo laikiną būseną ir tai, kas priklauso nuo sėkmės. O palaima yra ne subjektyvus jausmas, bet objektyvi būsena, Tad dėl jos galime klysti, tiesą pasakius, daugumą ir klysta. Todėl Jėzui reikia mus pamokyti, net sukrėsti. Palaima yra ir nuolatinė būsena, kuri priklauso nuo Dievo malonės ir mūsų pasirinkimo, o ne nuo šanso ar sėkmės. Kančia lemiamas išbandymas skiriantis laimę nuo palaimos. Kančia gali būti dalis palaimos, bet ne laimės. Jobas nėra laimingas ant mėšlo krūvos, puodo šuke gramdydamas pūlius, netekė šeimos ir turto, kaltinama žmonos ir draugų, rodos apleistas Dievo. Kokia pasipūtėliška nesąmonė būtų aiškinti Jobui, kad jis laimingas, bet jis palaimintas, nors to nežino. Nesemėsi išminties ir artinasi prie Dievo, tikrojo gėrio, tikrosios palaimos. Keista sakyti liūdintiems, kad jie palaiminti, bet tiesiog kvaila aiškinti, kad jie laimingi. Šlovingas paradoksas, kad visi palaiminimai yra piktinantys paradoksai. Tie, kuriuos pasaulio išmintis laiko mažiausiai palaimintais, pasirodo palaiminti labiausiai ir atvirkščiai. Palaiminimuose perteikiama dieviškųjų dorybių palaima, o septyniose mirtinosiose nuodėmėse ydos kančia. Šventajame rašte nerasime greta surašytų septynių nuodėmių, kaip surašyti palaiminimai. Bet dėl visų jų įspėjama apie jas liudija ir šimtmečių patirtis. Geriausiais dalykus suvokiame juos priešindami, tad ir dieviškąją dorybę geriausiai suprasime priešindami ją su yda, nes ydos ir dorybės labai susijusios. Štai ydos ir dorybės. Septynios mirtinosios nuodėmės ir palaiminimai. Puikybė priešinga dvasios neturtui, nuolankumui. Gopšumas gailestingumui. Pavydas liūdesiui. Rūstumas romumui ir taikdarystei. Vangumas tingumas teisumo alkiui ir troškuliui. Gašlumas širdies tyrumui. Rajumas persikiojimo kentimui. Gopšumas yra godumas, ranka tiesiama link pasaulio turtų, kad juos pasigvieštų. O gailestingumas – ranka tiesiama duoti, dalytis pasaulio turtai su kitais, net su tais, kurie to nenusipelno. Pavydas neapkenčia kito laimės, o liūdesys prisiima kito nelaimę. Rūstumas siekia skriausti ir griauti, o romumas skriausti nesutinka, taikdarystai neleidžia griauti. Vangumas atsisako nukreipti valį į gėrį, į idealą, o teisumo alkis ir troškulys tą ir te daro. Gašlumas išblaško ir padalyja sielą, geisdamas visų patrauklių kūnų, o širdies tyrumas suvienyje sielą ir nukreipia ją į vieną tikslą – tetrokšti vieno Dievo. Puikybė yra savanaudiškumas, savivalė, dvasios neturtas, nuolankumas ir savimarša. Rajumui patenkinti reikia suvartoti milžinišką kiekį pasaulio gėrybių, o kesti persikiojimą – reiškia nepatenkinti net būtiniausių reikmių. Palaiminimai ateina iš dangaus. Bet iš kur kyla didžiosios nuodėmės? Pragaro liepsnos pasiekia mūsų gyvenimus. Jų nesumažina fizinis atstumas. Visos nuodėmės, ypač mirtinosios, kyla iš vienintelės vietos, iš pragaro. Dievo įsakymai, Dievo nurodymai, Dievo mums skirtos dorybės – ne tik tam, kad mūsų santykiai būtų geresni, bet ir kad išvengtume liepsnų bei jo poveikių net ir iš toli. Dievas žino, kiek siekia tos liepsnos, mes dažnai to nežinome. Šiame paslapčių raizginyje, mūsų gyvenimuose, vienintelis patikimas yra jo kelio žemėlapis ir jame pažymėtos vietos, kur liepsnos nesiekia. Menkiausia nuodėmė – tai maža pragaro ugnies kibirkštėlė. Visos nuodėmės iš pragaro. Jei taip nebūtų, jos nebūtų draudžiamos. Sakoma, yra trys blogio šaltiniai – pasaulis, kūnas ir velnės. Bet pasaulis ir kūnas būtų nekalti, jei ne velnės. Visas blogis iš pragaro. Iš kur gird dar jam kilti? Iš Dievo? Iš gerų dalykų sukurtų Dievo? Iš jo sukurto gėrio esančio mumyse? Pasaulis ir mes tampame blogi tik tada, kai esame svilinami liepsnų. Pirmoji ir pati svarbiausia yda yra puikybė. Taigi septintajame skyriuje yra nagrinėjamas vienas esmingiausių dorybės ir nedorybės sampratų. Beturčio dvasia prieš išdidžią širdį. Puikybę Aristotelis priskyrė prie dorybių, o krikščionybė ją vadina visų svarbiausia yda. Niekas ryškiau neatskleidžia krikščioniškų ir pagoniškų dorybių skirtumų nei jų priešingi požiūriai į puikybę. Štai Liuiso citata. Yra nuodėmė, nuo kurios nėra laisvas joks žmogus pasaulyje, kuria kiekvienas bjaurisi regėdamas ją kituose, tačiau dėl kurios vargu, ar kas be krikščionių mano esas kaltas pats. Nėra kito trūkumo, kuris darytų žmogų nemėgstamesnį ir kurį mes dar mažiau suvokiame turį patys. Ir kuo daugiau jo turime patys, to labiau jo nemėgstame kituose. Puikybė svarbiausia nuodėmė. Ji kyla ne iš pasaulio ar kūno, bet iš velnio, iš pragaro. Tai prigimtinė velnio nuodėmė, turbūt vienintelė įmanoma tyros sielos nuodėmė. Pragaro darbas yra visiškai dvasinis. Pragaras negali sukurti nei atomo palaiminto Dievo kūrinio materijos. Puikybė buvo ir Adomo, mūsų prigimtinė nuodėmė. Troškimas būti kaip Dievas, pakilti virš įstatymo, o ne jam paklusti. Puikybė ne Dievą, o save myli visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Visos nuodėmės Dievui taria teesie mano valia. Štai šita pagrindinė nedorybė, pagrindinė yda ir labiausiai sukrėtė mane. Linkiu nuoširdžiausiai, kad sukrėstų kiekvieną iš mūsų brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien privalėjau pristatyti jums Peterio Krifto Katalikų pasaulio leidinių 2011 metais išleista knyga Grįžti prie dorybių. Pati gavėnios pradžia kviečia mus į gyvenimo atnaujinimą ir šitas gyvenimo atnaujinimas iš tikrųjų gali prasidėti prie dorybių praktikavimo, jas pažįstant, jas pamilstant ir perkeičiant gyvenimą. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida knygų lentynoje. Ir Peteris Kriftas Grįžti prie dorybių. Linkiu svarbių atradimų ir nuolat vis giliau eiti į dorybingą gyvenimą.
Girdėjote laidą knygų lentynoje.
Thank you.